Γεια χαρά, είμαι ο Παναγιώτης Μένεγος.
Γεια χαρά, είμαι ο Δημήτρης Καραμάνης.
Pick and Popa, επεισόδιο 73. Γράφουμε Δευτέρα 6 Ιουνίου, αργά το απόγευμα, λίγες ώρες αφότου οι Golden State Warriors ισοφάρισαν τους Boston Celtics στους τελικούς του NBA σε 1-1 και λίγες περισσότερες ώρες αφότου η Λάρισα έχει δώσει ένα πρόσμενο suspense στα φετινά play-off της Α1, ισοφαρίζοντας τον Παναθηναϊκό σε 2-2 στους ημιτελικούς της Α1. Φυσικά μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε και στις πλατφόρμες Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, οπουδήποτε ακούτε τα αγαπημένα σας spots, και φυσικά μας ακολουθείτε και στις σελίδες μας σε Facebook και Instagram, εκεί όπου παρακολουθούμε καθημερινά όσα συμβαίνουν στην τελική ευθεία που πια έχουν πάρει τα play-off σε όλα τα πρωταθλήματα του πλανήτη. Θα τα συζητήσουμε όλα αυτά, θα πάμε και μια βόλτα στην Ευρώπη και θα πούμε και περισσότερες από μία φορές κουράγιο και δύναμη στον Μέγα Παύλο Λάσο, που μας στεναχώρησε. Μας στεναχώρησε όχι ο Παύλο Λάσο, η είδηση για το έμφραγμα που υπέστη και βρίσκεται στο νοσοκομείο. Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τη σοβαρότητα. Έχεις καταλάβει, έχεις διαβάσει κάτι παραπάνω?
Κοίτα, πριν ξεκινήσουμε να γράφουμε, έβγαλε μια νέα ανακοίνωση η Real ότι ήταν στην εντατική, βγήκε από την εντατική και τον παρακολουθούν οι γιατροί. Βελτιώνει την κατάσταση της υγείας.
Μάλιστα. Προφανώς αυτό επισκιάζει οποιαδήποτε άλλη κουβέντα και για play-off σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα και προφανώς και της ΑΣΕΜΠΕ. Ο Λάσο, ο οποίος το ξέρει, είναι το αγαπημένο του podcast για όλο αυτό το πρόγραμμα και τον τρόπο με τον οποίο έχει δουλέψει την τελευταία δεκαετία στην Real. Πρωτού ξεκινήσουμε όλα αυτά, πρωτού δούμε πού είμαστε με τους τελικούς του NBA, and now for something completely different.
Έτσι,
Monty Python. Θέλω να μου πεις τι έχεις πάθει. Μου τα έλεγες όφεα σε μια εκδήλωση που βρεθήκαμε, Δημήτρη, έστανα να ζήσετε, το Σάββατο το βράδυ. Και κάτι μου έλεγες εκεί για τους αετούς της ΑΕΚ, της Αγίας Σοφιάς. Έχει αρχίσει και μετράει αντίστροφα που θα μπείτε στο καινούργιο γήπεδο και έχει αρχίσει και παρανοήσει.
Τρελαίνομαι, ρε φίλε. Τρελαίνομαι.
Για να
σου πω κάτι. Σου πω. Έχουμε δύο αετούς. Δεν ξέρω αν το ξέρετε. Έχουμε έναν ζωντανό, κανονικό, τον Οδυσσέα, ο οποίος
έχουν και ονόματα, όντως.
Βέβαια.
Γιατί.
Ναι. Να σου πω την αλήθεια, εγώ προς το Κωνσταντίνο θα το έβλεπα, ξέρεις.
Ναι.
Θα πάρουμε την πόλη και τέτοια.
Κατακουζινός.
Ναι. Και ο Οδυσσέας συνάντησε τον μεταλλικό αέτο. Θα έχουμε μια κατασκευή απ' έξω. Ουγγρική, από ό,τι έχω δει. Και αυτό είναι. Μας σηκώνεται η τρίχα, Παναγιώτη, καταλαβαίνεις. Αυτά. Δηλαδή τα βλέπουμε κάθε μέρα εμείς οι αεξίδες. Τι μου λες τώρα, NBA Finals και ιστορίες. Εδώ περιμένουμε να μπούμε στις πολεμίστρες από κάτω. Με τους αετούς. Okay.
Καλή τύχη. Εγώ να κουρευτώ θέλω να πάω στο καινούργιο γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα.
Εννοείται. Και εγώ θα πάω να κουρευτώ. Εγώ αγόρι μου θα πάω να βάλω μαλλιά για να πάω να κουρευτώ στο γήπεδο. Κατάλαβες. Τέτοια προσμονή έχω.
Μάλιστα. Ωραία. Ακούστηκες, φίλε. Να περάσουμε στον επόμενο.
Λοιπόν,
να περάσουμε στην επόμενη γραμμούλα. Και η επόμενη γραμμούλα είναι Warriors Celtics 1-1. Μετά την εύκολη επικράτηση της ομάδας του Steph Curry με 107-88 στο δεύτερο τελικό. Θυμίζουμε ότι το πρώτο με ένα επικό τέταρτο 12 λεπτό το είχαν πάρει Celtics κάνοντας στο break με 120-108 και τώρα η σειρά γυρίζει στην Βοστόνη. Εδώ και αρκετά χρόνια, σε περίπτωση που έχετε να δείτε NBA πολλά χρόνια, έχει πάψει το 2-3-2. Η σειρά είναι 2-2-1-1-1. Το λέω, ξέρω εγώ, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος δεν το έχει αντιληφθεί. Και πάμε να δούμε λίγο γεγονότα και ερωτήματα μετά από αυτά τα δύο πρώτα παιχνίδια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι εγώ δεν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι έχω βγάλει πολύ μεγάλα συμπεράσματα για τη σειρά. Να έρθω να σου πω, άκου να δεις, Καραμάνη, εγώ την έχω ξεκλειδώσει αυτή τη σειρά και μπορώ να σου πω ότι θα γίνει με ακρίβεια στα επόμενα μάτς. Δεν μου φαίνεται κάτι τέτοιο.
Δεν σε έχει σοκάρει κάτι, ρε παιδί μου, αυτό?
Δεν είναι μόνο ότι δεν με έχει σοκάρει κάτι. Υπάρχει, παρότι το δεύτερο μάτς εξελίχθηκε σε πολλά με λίγα, υπάρχει μια εικόνα ισορροπίας και θα σου πω τι εννοώ. Στην πραγματικότητα κάθε παιχνίδι κρίθηκε από ένα 12 λεπτό.
Ναι, ναι.
Δηλαδή, οι Celtics έκαναν αυτό το σαρωτικό, τη σαρωτική τελευταία περίοδο στο πρώτο μάτς, ανέτρεψαν διαφορά 12 πόντων με ένα επιμέρους σκορ 40-16 και κέρδισαν σχεδόν άνετα το πρώτο παιχνίδι στο Σαν Φρανσίσκο. Αντίστοιχα, οι Warriors πήγαν στα αποδυτήρια στο ημίχρονο του δεύτερου μάτς με προβάδισμα, αν δεν κάνω λάθος, ένα καλάθι.
Ίδιο. Και στο πρώτο και στο δεύτερο ήταν ένα καλάθι.
Ναι. Και διαλύοντας τους Celtics με 35-14 στην τρίτη περίοδο, ουσιαστικά είχαν καθαρίσει το μάτς, καθώς μετά από 36 λεπτά ήταν μπροστά με συν 23. Στο τελευταίο 12 λεπτό δηλαδή, ο Ντόκα δεν πήγε καν στον κόπο να επιχειρήσει ένα καμπάκ και ξεκούρασε τους βασικούς. Οπότε, μια ερώτηση, αν θέλεις, είναι αν συγκρίνουμε αυτά τα δύο 12 λεπτά μεταξύ τους. Αυτά που αποτελούν, ας πούμε, για την κάθε ομάδα παράσταση νίκης, έτσι, να είμαστε και λίγο. Να μπούμε στο προεκλογικό κλίμα κι εμείς των ημερών. Ποιο από τα δύο είναι πιο ρεαλιστικό, ποιο είναι πιο κανονικό, ποιο είναι πιο πιστικό για να πούμε ότι μπορεί να επαναληφθεί με μεγαλύτερη συνέπεια, άρα μας έχει δώσει, ξαναλέω, την παράσταση νίκης. Αυτό το καλό των Celtics, το καλό των Warriors.
Κοίτα, αντικειμενικά νομίζω το καλό των Warriors, γιατί το καλό των Celtics είναι ένα φεστιβάλ ευστοχίας, νομίζω ήταν 13 στα 17.
Είναι 7 στα 7 τρίποντα, ναι, μέχρι να χάσει ο Pritchard το 8ο και είναι 9 στα 12 συνολικά στην τελευταία περίοδο.
Ναι, είναι και μάλιστα από παίχτες που δεν είναι ότι ξέρω εγώ έβαλε 5 τρίποντα ο Tatum. Έβαλαν δηλαδή συνολικά στο μάτς ο Χόρφορντ, ο White και ο Smart είχαν 15 στα 23 τρίποντα.
Ναι.
Το οποίο λες, δεν λες ότι είναι απίθανο ότι το αποκλείς να ξανασυμβεί. Εντάξει, μπορεί να συμβεί. Δηλαδή σε αυτό το επίπεδο μπορεί να συμβεί. Αλλά νομίζω το 12 λεπτό, το τρίτο που έκαναν οι Warriors, που ένα παρόμοιο έκαναν και στο πρώτο μάτς. Δηλαδή στο πρώτο μάτς, η τρίτη περίοδο τελειώνει 38-24.
Ναι.
Απλά αυτό που καθώς...
Δεν είχαν φύγει τόσο πολύ.
Απαντούσαν, ρε παιδί μου, οι Celtics. Δηλαδή αυτό που λέμε ότι... Γιατί γενικά η τρίτη περίοδο των Warriors από το 15 είναι σχεδόν... Είναι μύθος.
Καλύτες.
Έτσι. Νομίζω ότι οι Warriors όμως με την άμυνα κυρίως που έπαιξαν στην τρίτη περίοδο,
ναι,
που ήταν... Η άμυνά τους, που είναι, ρε παιδί μου, το σήμα κατά τεθέν τους αυτή η άμυνα. Δηλαδή, χέρια στην μπάλα, κλεψίματα, φεύγουμε στο ανοιχτό γήπεδο, γιατί νομίζω, γενικά, το λέγαμε και στο preview, ότι για να κερδίσει, για να πάρει αυτή τη σειρά για να πάρει αυτή τη σειρά οι Warriors, πρέπει να τους τρέξουν. Στο σετ είναι δύσκολο να τους κάνεις καλά αυτούς. Αυτό νομίζω ότι είναι πιο κοντά στο ότι μπορούμε να το ξαναδούμε. Το άλλο είναι λίγο ρέντα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, όχι ότι δεν έπαιξαν καλά οι Celtics, αλλά...
Πολύ καλά, γιατί μην υποτιμούμε και την άμυνα που έπαιξαν οι Celtics στο τέταρτο 12 λεπτό του πρώτου μάτς. Ήταν δηλαδή μια άμυνα και εκεί εντυπωσιακή, όχι μόνο για το τελικό παθητικό, αλλά κυρίως γιατί, ρε παιδί μου, δεν μπορούσαν να τους περάσουν στο ένας εναντίον ενός συμβολίου στο πρώτο μάτς. Στην τέταρτη περίοδο του πρώτου μάτς. Δεν μπορούσαν να τους περάσουν. Είναι απλό. Δηλαδή, μην πάμε σε πιο σύνθετα πράγματα σχετικά με το switch all κτλ. Ξέρεις, ατομικά, one-on-one, έβγαλαν μια τρομερή ετοιμότητα στην τελική ευθεία εκείνου του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, θα έρθω και εγώ να συμφωνήσω μαζί σου για όλα αυτά που είπες. Μην τα επαναλάβω και να πούμε ότι μπορεί να ενοχλεί, μπορεί να πονάει, αλλά ο αναλυτής Draymond Green καλά τα λέει.
Εννοείται ότι καλά.
Δηλαδή, όταν είπε μετά το έκτο μάτς, μετά το πέμπτο μάτς του Βοστόνη Μαϊάμι, εντάξει, λέει, με τη Βοστόνη θα παίξουμε. Νευρίασαν εκεί πέρα, κάνανε, πήραν το έκτο μάτς, hit, δηλώσεις, επιδηλώσεις, ο Χάσλεμ να λέει, κοίτα εδώ, αγόρι μου στην κάμερα, τι έχει να γίνει κτλ. Μας υποτιμάς κτλ. Τελικά. Έχει το αποτελέσμα του δικαιώθηκε. Οι Celtics πέρασαν, έστω και στο 7ο παιχνίδι. Και επίσης, στη συνέντευξη τύπου μετά το πρώτο παιχνίδι των τελικών, λέει: εντάξει, οκ, τι έχουμε. Horford, White και Smart 15-23. Εντάξει, οκ, καλά είμαστε.
Καλά είμαστε.
Εντάξει. Ναι, το έχουμε. Μην ανησυχείτε. Εντάξει, πολύ arrogant να το λες αυτό το επίπεδο, αλλά το δεύτερο μάτι το δικαίωσε.
Ναι, ναι, ναι.
Στο δεύτερο μάτς είναι εντυπωσιακή η μετάπτωση των Horford Smart. Από τους 44 πόντους έβαλαν 4.
Ναι, ναι.
Από 10 στα 15 τρίποντα είχαν 0 στα 3 και ο Horford δεν είχε καν προσπάθεια. Ο Horford των 6 εύστοχων στο πρώτο μάτς.
Ο Horford δεν είχε shoot στο πρώτο ημίχρονο. Είχε 0 στα 0.
Εντάξει, τώρα είναι εύκολο να απομονώνεις τέτοιες λεπτομέρειες από τη στατιστική και να βγάζεις έτσι βαρύγδουμα συμπεράσματα. Είναι κάπως βαρόμετρα όμως, με ποια έννοια. Με την έννοια, ρε παιδί μου, ότι χρειάζονται κάποιον ο οποίος να είναι consistent τρίτος στην επίθεση οι Celtics, πίσω από τους δύο, από τον Tatum και τον Brown. Γιατί οι άλλοι δύο είναι δεδομένο ότι θα έχουν μια παραγωγικότητα. Είδες δηλαδή τον Tatum ότι ακόμα και στο πρώτο παιχνίδι το κακό του επιθετικά, 3 στα 17, δεν κάνω λάθος. Ήταν ένα μάτι στο οποίο όμως είχε 10 πόντους και 13 ασίστ. Δηλαδή πρόσφερε 36 πόντους στο ενεργητικό.
Ναι.
Αντίθετα, δεν μπορεί να πει κανείς ότι επί της ουσίας επιθετικά χθες ο Smart και ο Horford ήταν ως παρόντες. Δεν είναι ότι έδωσαν με κάποιον άλλον τρόπο.
Όχι, όχι, καθόλου. Να σου πω που θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλη σημασία τους. Λέγαμε από την αρχή της σεζόν, ακόμα και όταν άρχισαν οι Celtics να παίζουν καλύτερα και με οδηγό την αμυνά τους, ότι σιγά σιγά προσπαθούν λίγο να φύγουν από αυτό το iso ball. Δηλαδή μία κατοχή ο Brown, μία κατοχή ο Tatum. Αν οι άλλοι δεν τα βάζουν, δεν είναι aggressive, δεν παίρνουν μπάλες, το αντανακλαστικό τους είναι να καταλήγουν εκεί. Και μάλιστα στη συνέντευξη τύπου το είπε και ο Horford. Είπε ότι εμάς το παιχνίδι μας πρέπει να είναι το drive and kick, πρέπει να μοιραζόμαστε την μπάλα. Ήταν ένα, πώς να το πω, υπόγειο λίγο ψιλοκράξιμο στους δύο που φόρτωσαν πάρα πολύ με δικές τους προσπάθειες. Πήραν πολλές προσπάθειες μόνοι τους. Ναι. Αυτό είναι νομίζω ένα πράγμα, το ότι η μέθοδος, ρε παιδί μου, των Celtics έχει μια πολύ μεγάλη αναβάθμιση στην άμυνα, αλλά και η επίθεση έχουν κάνει μια προσπάθεια να λειτουργήσει λίγο πιο ομαλά. Αν οι γύρω δεν τα βάζουν, θα γίνουν
είναι
πάλι αυτό το iso ball.
Ότι όταν τα πράγματα πάνε στραβά, βγάζουμε τον κακό μας σε αυτό. Άμα βγούμε ένα-δύο ποτηράκια παραπάνω, ας πούμε.
Έτσι. Αυτό
είναι. Όταν τρακάρουν πάνω στην καλή άμυνα των Warriors ή δεν έχουν μια τρίτη επιλογή ή δεν είναι ζεστοί όπως ήταν στο πρώτο μάτς, τους βγαίνει η κακή συνήθεια του hero ball. Και στον έναν και στον άλλον. Και ξέρεις, εκεί εντάξει, προσπαθεί ο Draymond με κάθε τρόπο να τους εκνευρίσει και τους δύο. Δηλαδή είναι καταπληκτικό
αυτό.
Και ο Tatum, εντάξει, συνήθως δεν είναι και παπαδοπαίδι αυτός, δεν είναι εύκολο. Αλλά τον Μπράουν, ας πούμε, τον επηρέασε. Τον εξενεύρισε, που λέγανε. Στο δεύτερο
Μπράουν τώρα, ρε φίλε. Ο Μπράουν παίζει εκεί και έχει πάει κολέγιο εκεί. Νιώθει είναι το σπίτι του εκεί. Κάτσε τώρα. Έρχονται οι φίλοι, τον βλέπουν να του κάνει τώρα τραμπουκίνο.
Πού είχε πάει κολέγιο ο Μπράουν?
Μπέρκλι. Καλιφόρνια.
Ναι.
Βέβαια.
Κάπως τον είχα καταχωρημένο ότι ήταν κεντάκι.
Όχι. Είναι από την Ατλάντα, από τη μαρτυρία.
Ναι, από την Ατλάντα είναι, ναι, που τον έχουμε δει και στα μάτια.
Αλλά κολέγιο UCAL, όχι UCLA.
UCAL, έχεις δίκιο. Ναι, σωστό. Λοιπόν, πάμε σε κάτι άλλο που συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα και το είχες βάλει εσύ ως παράγοντα που θα κρίνει τη σειρά. Το σουτ, το τρίποντο. Η σειρά μέχρι τώρα έχει και πολύ τρίποντο και καλό τρίποντο. Δηλαδή, οι Warriors έχουν βάλει 34 στα 82, 41%, και οι Celtics έχουν βάλει 36 στα 78, 46%. Δηλαδή, κοντά είναι και σε volume και σε ευστοχία. Απλά οι Celtics είχαν αυτό το πρώτο match με τα 21 στα 41 που πήραν φωτιά. Που αυτό μας έκανε κάπως να μην πάρουμε χαμπάρι ότι στο ίδιο μάτς οι Warriors είχαν 19 στα 45, δεν είχαν λίγα.
Ναι.
Μήπως αυτό το πράγμα τελικά, εντάξει, επειδή θεωρώ δεδομένο ότι άμα τραβήξει λίγο η σειρά, θα δούμε και ένα κακό shooting παιχνίδι και από τους μεν και από τους δε. Μήπως τελικά αυτό το όπλο κάπως αλληλοεξουδετερώνεται και με τον τρόπο που έχουν επιχειρήσει λίγο οι ομάδες στρατηγικά να αμυνθούν. Μήπως δηλαδή τελικά θα βάζουν, αλλά δεν θα κρυφθεί από αυτό.
Κοίτα, άμα γυρίσει το πρώτο παιχνίδι, κρίθηκε από αυτό. Δηλαδή, κρίθηκε ότι Να σου πω τι θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι αν το ποσοστό είναι κοντινό, όπως είναι τώρα, έχουν προβάδισμα οι Celtics. Γιατί οι Warriors είναι μια πολύ καλύτερη shooting ομάδα, που μπορεί να είναι πολύ πιο σταθερά στο 42-43%. 38% έχουν στα playoffs οι Warriors. Αλλά ξέχωρα από τα ποσοστά, ξέρεις ότι έχουν τους παίκτες που μπορούν να κάνουν τρομερό match πίσω από τη γραμμή. Κοίτα, νομίζω ότι παραμένει καθοριστικός παράγοντας, γιατί οι Celtics, και αυτό αν θες το συζητάμε και πιο μετά, η επίθεσή τους δεν μπορεί, είναι δομημένη πάρα πολύ στο εξωτερικό σουτ. Αν και παίζει ένα παράδοξο.
Ουσιαστικά το συζητήσαμε πριν, με όλη αυτή την κουβέντα που κάναμε για το driving kick.
Παίζει, υπάρχει ένα παράδοξο, το οποίο έχει εξήγηση. Το παράδοξο είναι ότι ενώ οι Celtics είναι η πιο ψηλή ομάδα, δεν έχουν τόσο πλεονέκτημα μέσα. Και ο λόγος είναι ότι η άμυνα των... Ο πρώτος λόγος είναι ότι ότι οι Celtics δεν κυνηγάνε τα mismatch. Δεν είναι αυτός ο τρόπος τους. Δηλαδή δεν είναι να πάρει ένα pick and roll, να πάει ο Steph με τον Horford και να τον μποστάρει. Δεν προτιμούν αυτόν τον τρόπο επίθεσης. Και ο άλλος είναι ότι η άμυνα των Warriors, στο βαθμό που κλείνει προς τα μέσα και βουτάνε όλοι στην μπάλα και έχουν πολύ active, πολύ ενεργούς παίκτες να βουτάνε την μπάλα, είναι πολύ δύσκολο να φτιάξει παιχνίδι από μέσα. Άρα επιλέγουν είτε να τις πάνε και να σουτάρουν, είτε να επιτίθεται στο close-out. Κατάλαβες αυτό που έκανε, ας πούμε, ο Brown κατά κόρον στο πρώτο μάτι και χθες.
Ναι, δεν διαφωνώ κατά ανάγκη με αυτό που λες. Πάντως θεωρώ ότι όσο περισσότερο εξωθήσουν οι Celtics τους Warriors να σουτάρουν έξω από τα 7-25, όσο μεγαλώνει το volume από 40-45 γίνεται 50, είναι τόσο καλύτερο για τους Celtics, όχι τόσο χειρότερο.
Ναι, συμφωνώ. Σε αυτό που λες συμφωνώ. Οι Warriors έχουν προβάδισμα κοντά στο καλάθι. Απλά λέω
έχουν περισσότερους τρόπους.
Ναι, πάνε μέσα, ρε παιδί μου.
Έχουν περισσότερους τρόπους. Και ο λόγος που γίνεται αυτό, αν δεν έχεις να συμπληρώσεις κάτι, είναι ο Steph.
Ναι.
Το έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές. Δεν λέμε και κάποια σοφία. Το έχουν αναλύσει και μερικά εκατομμύρια επίσης που βλέπουν μπάσκετ.
Χρόνια και όλα.
Χρόνια τώρα. Ο άνθρωπος αυτός είναι, επειδή μπορεί να είναι απειλητικός ακόμα και αν βρίσκεται σε άλλο γήπεδο, δημιουργεί ένα τεράστιο, δημιουργεί χώρους, δημιουργεί διαδρόμους, είναι μια κινητή παραγωγή spacing με τον τρόπο με τον οποίο απασχολεί την αντίπαλη άμυνα, που δεν έχει το δικαίωμα να τον αφήσει από τα μάτια της ούτε δευτερόλεπτο. Και εγώ με αυτό που έχω μπερδευτεί από αυτά τα δύο πρώτα μάτς, που ο Στεφ είναι καλός.
Ναι.
Έως αρκετά καλός. Έως πολύ καλός.
Είναι. Πολύ καλός, ναι. Ναι. Πάρει καλά.
Εντάξει, θα καταλάβεις που το πάω. Αν τελικά είναι προτιμότερο για τους Celtics να έχουν μια στρατηγική, όσο μπορείς να πεις ότι το εφαρμόζω αυτόν τον Γκάρι, ότι ρε παιδί μου, θέλεις να πάρεις 35 σουτ και να χάσουμε από σένα.
Ναι.
Από το να σε κυνηγάμε παντού και να μας ματώσουν και οι πολύ ικανοί υπόλοιποι που έχει το Golden State.
Ναι.
Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι επειδή ο Στεφ έχει αυτά τα εκρηκτικά πράγματα που σχεδόν τα έχουμε δει από άλλον παίκτη στην ιστορία, σαν το πρώτο 12 λεπτό του πρώτου μάτς, γυρίζει όμως αυτό.
Γυρίζει. Και
όπως γύρισε. Ενώ αντίθετα, ο τρόπος, νομίζω, και τελειώνω γιατί έχω πάρει μονότρεμα, ο τρόπος με τον οποίο χθες έσπασε στο τρίτο δεκάλεπτο, διέλυσε σαν καυτό μαχαίρι το βούτυρο της άμυνας των Celtics,
έτσι.
Είναι χειρότερο αν είσαι Ουντόκα. 1,7 πόντι ανακατοχή όταν κάνει pick and roll ο Στεφ στα δύο πρώτα μάτσα. Πολύ ψηλό.
Λέει άπειν αυτό. Κοίτα, αυτό που λες ότι οι Celtics θα προτιμούσαν να παίρνει ο Κάρι 35 σουτ, νομίζω είναι δεδομένο. Αλλά ο Κάρι είναι ένας από τους πιο έξυπνους ανθρώπους.
Ναι, προφανώς.
Οπότε δεν θα τους το δώσει αυτό. Γιατί ξέρει ότι όλο το οικοδόμα βασίζεται στο μοιράζουμε την μπάλα και όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, αυτό που το είδαμε χτες, είναι ότι επειδή οι Warriors έχουν πάρα πολλούς τρόπους να σε σκοτώσουν, έχουν mm-hmm. έναν βασικό με 7.000 παραλλαγές, που είναι αυτά που τις motion offense και όλα αυτά. Απ' την άλλη, χτες είδαμε ότι για 6-7 λεπτά, με το που ο Στεφ ζητούσε screen για κεντρικό pick and roll, το οποίο είναι ένα πράγμα το οποίο δεν το βλέπεις. Δηλαδή, δεν έχεις δει το Στεφ να πέσει σαν το Harden, παιδί μου, σαν τον Doncic.
Ναι.
Είναι πολύ πιο. Δηλαδή, ο Στεφ κλασικό να αφήνει την μπάλα, κόβει, κάνει. Ο Στεφ ζήταγε μπάλα εκεί, έπαιρνε το screen, έβλεπε ότι οι άλλοι δεν ανέβαιναν. Δεν είναι ότι ακριβώς έπαιζαν drop. Δεν ανέβαιναν, γιατί υπάρχει και ένα πράγμα, ρε παιδιά, πώς να το πω, δομικό. Δεν μπορεί ο Τάις και ο Χόρφορντ να ανεβαίνουν στα 8,5 μέτρα.
Yeah.
Όσο γρήγορα μπορεί να ανεβαίνει, δεν ξέρω, ο Τέιτουμ. Οπότε εκεί τους βομβάρδισε. Θα το έχουν στο νου τους, στο τρίτο μάτσε αυτό προφανώς στις Celtics και στα επόμενα. Αλλά γενικά έχει πολλά πράγματα που μπορεί να
θεωρήσει. Και πάντα κατά τη γνώμη μου, επειδή τίνουμε πολλές φορές να βγάζουμε πολύ μεγάλα συμπεράσματα εκ του αποτελέσματος, πάντα έχει να κάνει λίγο και με τη βραδιά και με τις δυνάμεις που έχεις μέσα σου. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι άλλαξε κάτι δραματικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μάτς. Απλά η άμυνα των Celtics στο πρώτο μάτς ήταν πολύ πιο solid. Αυτό που λέγαμε πριν. Δηλαδή, και χθες ήταν κουρασμένοι, ήταν λιγότερο συγκεντρωμένοι, ήταν σε κακή βραδιά, σκόρπισαν στο τρίτο 12 λεπτό.
Ναι, ναι. Κοίτα, να πούμε τώρα για να αποκαταστήσουμε το όνομα και την τιμή μας.
Ναι.
Φαινόταν πολύ λογικό το 1-1 στα δύο πρώτα μάτς.
Ναι, 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 σίγουρα.
Κάπως έτσι θα γινόταν. Δεν θα γινόταν δηλαδή έτσι, δηλαδή με 2-12 λεπτά. Ούτε νομίζω ότι, για να γυρίσω στο αρχικό σου, ούτε νομίζω ότι έχουμε βγάλει κάποια τρομακτικά συμπεράσματα.
Όχι, πέρα από ένα,
για μένα ένα είναι το πιο βασικό συμπέρασμα και ανησυχητικό, αν θέλεις. Δηλαδή, ξεκίνησες εσύ με το ποιο είναι πιο αντιπροσωπευτικό δεκάλεπτο και είπαμε Warriors.
Ναι, ναι, ναι.
Στη σειρά, το πιο ανησυχητικό πράγμα είναι το δίδυμο Poole-Thompson. Στην εξίσωση. Μακροπρόθεσμα.
Ανησυχητικό για τους Warriors.
Ανησυχητικό για τους Warriors.
Δεν είναι. Κοίταξε, ο Clay δεν είναι καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια. Έχει σουτάρει με 30%. Εντάξει, για τον Poole δεν συμφωνώ απόλυτα. Γιατί στο τρίτο 12 λεπτό ήταν καλός. Και όχι μόνο επειδή το έβαλε.
Ναι, έκανε 1,5 12 λεπτό. Ναι.
Εντάξει. Ναι, είναι πολύ κακός για 6 12 λεπτά στη σειρά. Όχι κακός, πολύ κακός. Και εκεί, ξέρεις, μαζί με την ομάδα παίρνει φωτιά
όντως,
και αυτό.
Όντως, λες ότι εκεί μπορεί να το γυρνάει.
Εντάξει, ακόμα και ειδικά στην ιεραρχία μιας ομάδας όπως είναι οι Warriors, εντάξει, δεν είναι, είναι αστείο να συζητάμε ότι είναι ο ηγέτης. Είναι ένας παίκτης που παίζει καλά, συνήθως τα παίζει καλά και η ομάδα. Μιλάω τώρα για το ανώτατο επίπεδο που έχουμε φτάσει.
Εσύ πιστεύεις, ας πούμε, ο Πουλ, ας πούμε, να σου τρέξω ένα παράδειγμα. Με 10 πόντους μέσω όρο του Πουλ. Μπορούν οι Warriors να κερδίσουν το πρωτάθλημα?
Δεν ξέρω τώρα. Δεν ξέρω. Μπορεί και ναι. Γιατί δεν ξέρεις από πού μπορούν να τις βρουν. Γιατί αν έχει 10 πόντους ο Πουλ και βγαίνει από τον πάγκο Πόρτερ και βάζει 15 σκάρπες σε αυτά τα παιχνίδια, ναι, μπορεί να το κερδίσουν. Δηλαδή, κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ιστορία. Το θέμα είναι ότι αυτόν τον Clay, όπως είναι.
Ναι.
Που
τον
δεν έχει ζεσταθεί ακόμα. Εγώ επιμένω ότι είναι πρόβλημα πίσω.
Όχι, επιμένεις, έχεις δικαιωθεί απόλυτα.
Λοιπόν, τι κάνεις? Επιμένεις γιατί ξέρεις ότι είναι ο Clay Thompson και έχει ένα μεγάλο μάτς. Και δεν μιλάω για τον Clay Thompson του 2016, και ο Clay Thompson του 2022 έχει μεγάλο μάτς. Είχε μεγάλο μάτς και στον προηγούμενο γύρο.
Αυτός έκλεισε τη σειρά με τον Dallas.
Ακριβώς. Ή σιγά σιγά σε μια σειρά που ενδεχομένως να γίνεται όλο και πιο σκληρή, όλο και πιο αίμα και άμμος, όλο και του μειώνεις τα λεπτά ή δεν τον βάζεις να κλείνει τα παιχνίδια. Δεν ξέρω, νομίζω είναι δύσκολο,
είναι
πολύ
δύσκολο
το ερώτημα αυτό. Και με όλο το συναισθηματικό που περιβάλλει την ιστορία του Clay. Γιατί, okay, ο Κέρι είναι top προπονητής, δεν παίρνει αποφάσεις με βάση το συνέστημα, αλλά όλοι ξέρουμε ότι στην ιστορία του Κλέι υπάρχει.
Ε, ναι, ρε, τον αγαπάνε όλοι, δεν υπάρχει συζήτηση.
Ναι. Και είναι και λογικό έτσι, δηλαδή.
Λογικό είναι. Αλλά είναι προφανές ότι ο δεύτερος καλύτερος παίκτης στον Warriors είναι ο Wiggins, δηλαδή αν ξεκινήσουμε από εκεί. Δεν είναι, δεν είναι καν ο Draymond στη σειρά.
Εντάξει, ο Draymond νομίζω χθες είναι.
Είναι ρε, εντάξει, αλλά ο άλλος ρε φίλε να μην κατοχέσει άμυνες δεν υπάρχει.
Εκείνο το viral στιγμιότυπο που έχει κάνει screen σχεδόν σε όλη την πεντάδα των Celtics για να βάλει ένα τρίποντο
NFL.
Ο Στεφ είναι καταπληκτικό.
Screen δηλαδή. NFL όμως, έτσι, όχι.
Ναι. Έχει κάνει ένα fake, ας πούμε, στην αρχή, ουσιαστικά ναι. Απλά για να βάλει
σε μόση
την επίθεση. Και μετά, όποιον βρίσκει μπροστά του, ναι, του κάνει κάτι μεταξύ screen, φράγματος, κεφαλοκλειδώματος κτλ. Για να καταλήξει ο Στεφ να βάλει το τρίποντο. Αυτό δηλαδή. Που γίνεται εδώ και
εγώ
πάντως, πολλά χρόνια.
Αν θες τη γνώμη μου σε αυτό, νομίζω ότι δεν έχεις χρόνο να τον περιμένεις πολύ τον Κλέι. Δηλαδή, ναι. Και τώρα ειδικά που γυρίζει, που έχει και επιλογές. Δηλαδή, έχει Γκάρι Πέιτον να βάλει στην πεντάδα.
Ναι, σωστό. Σωστό.
Που ήταν εξαιρετικός.
Αλλά από την άλλη, ρε παιδί μου, δεν υπάρχουν οι θεοί του μπάσκετ που αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι καθόμαστε και κάνουμε αυτή τη σύγκριση μπορεί να πέσουνε να μας...
Όχι, δεν κάνουμε σύγκριση. Λέμε τη δεδομένη χρονική στιγμή.
Εγώ δεν θέλω να πω. Παρότι.
Δεν λέμε, γιατί μπαίνει 40.
Παρότι εδώ και μήνες με βλέπεις ότι είμαι αρκετά επιφυλακτικός απέναντι σε αυτή την επιστροφή. Είναι τόσο πιθανό να πάει να τους πάρει ένα παιχνίδι. Να πάει να τους πάρει αυτό ακριβώς το παιχνίδι που χρειάζεται για να γύρει την πλάστικα υπέρ τους. Με ένα μάτσο που θα βάλει 34 πόντους με 8 στα 13 τρίποντα.
Ναι.
Που δεν. Μεγάλες κουβέντες.
Απλά αφήνουμε αυτό εδώ. Δεν λέμε τίποτα. Αφήνουμε αυτό εδώ.
Ναι. Για να σας λέμε ότι άμα ψηλοδικαιωθεί, ότι σας τα λέγαμε για το επεισόδιο μετά το δεύτερο παιχνίδι.
Ναι.
Λοιπόν, βλέπω ότι έχεις κάτι και για τον Tatum εδώ.
Εντάξει, ναι. Το ψηλό είπαμε αυτό. Ότι σε ένα μάτσο έχεις τον Tatum με 3 στα 17 και 13 assist.
Ναι.
Στο άλλο έχει Tatum με 28 πόντους, φωτιές και όλα αυτά, αλλά καταλήγει με μείον 36 στο plus minus.
Εντάξει, μωρέ, τώρα αυτό το plus minus. Εντάξει.
Μην το υποτιμάς το plus minus. Αυτό που θέλω να πω, αυτό που θέλω να πω το είπαμε πριν. Ότι στο ένα match ο Tatum ήταν facilitator, δημιουργός, κομμάτι της ομάδας στην επίθεση και όλα αυτά. Διάβαζε τα double team και όλα αυτά, μοίραζε, έκανε. Στο άλλο το πήρε λίγο επόμου.
Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όλα είναι εκ του αποτελέσματος. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αν το πρώτο μάτς για τον Α ή τον Β τρόπο δεν είχαν τη ρέντα που έλεγες και εσύ πιο πριν οι Celtics και δεν είχαν μπει αυτά τα σουτ, θα συζητάγαμε από τον Tatum από τον πρώτο τελικό της καριέρας του.
Αν η γιαγιά μου δηλαδή είχε ρουλεμάν που έλεγε και ο Τζιμάτα.
Εντάξει, ναι, τώρα τα plus minus εγώ δεν θα πέσω σε αυτό τώρα.
Άσε το plus minus.
Δεν θα αφήσω το plus minus αυτό το. Αυτή τη βαθιά έκφραση μπασκετικού λαϊκισμού, αυτό το λαϊκισμό που έχει διαλύσει τη χώρα μας εδώ και 14 χρόνια,
ναι.
12 πόσα είναι,
ναι.
Που δεν υπήρχε παλιά, υπάρχει μόνο εδώ και 12 χρόνια.
Okay.
Λοιπόν, αυτό που τρώει τις σάρκες της ελληνικής κοινωνίας δεν θα αφήσω να φάει και το μπάσκετ.
Εντάξει, Λακλάου, δεν θα αφήσω. Ωραία, να το πω αλλιώς. Στο ένα μάτσο είχε 13 ασίστ και κέρδισαν και στο άλλο είχε 28 πόντους και χάσανε. Αυτό λοιπόν.
Άρα τι να κάνει, να βάζει ο Tatum κάθε παιχνίδι 10 πόντους με 3 στα 17. Έλα κύριε.
Δεν θα με αφήσει να το πω. Τέλος πάντων, το είπα πριν. Ότι
έλα,
άλλο μπάσκετ.
Το πρώτο μνημόνιο δεν το υπογράφατε.
Ωραία, Βελκουλέσκου.
Πάρε έναν οποιοδήποτε. Εντάξει, μην μου πεις το Λεμπρόν ή το Γιόκιτς.
Όχι.
Ξέρεις, έναν όχι top παίχτη, ρολίστα πολυτελείας, αν θέλεις. Ας το πούμε κάπως έτσι. Ρολίστα. Από οποιαδήποτε ομάδα του NBA θέλεις και βάλ τον είτε στους Celtics είτε στους Warriors για να γύρει αυτή η μέχρι τώρα ισορροπημένη σειρά υπέρ της μιας ή υπέρ της άλλης πλευράς.
Να βάλω έναν ή δύο. Έναν και έναν.
Όσους θέλεις. Έναν και έναν, ναι.
Όχι, θα βάλω έναν. Δηλαδή θα πω ότι αυτός ο παίκτης, αν ήταν ή στη μία ή στην άλλη, νομίζω θα.
Α, είναι... ωραίο.
Ο Desmond Bane του Memphis. Γερό παιδί, αμυντικούρα,
ναι.
Δεν τον περνάς. 46% ναι. στο τρίποντο.
Ναι. Ψιλοεξαφανισμένο στα πρώτα πλέον, γερά πλέον της καριέρας του.
Τραυματίας.
Εντάξει.
Με, okay, το, okay. Με τους Warriors ήταν εκπληκτικός. Ναι. Θα πάμε με Desmond Bane. Μου ταιριάζει πάρα πολύ. Μου ταιριάζει πολύ στους Celtics, γιατί τους λείπει γενικά κόσμος στην περιφέρεια μετά το Smart.
Ναι.
Και από την άλλη, Warriors, εντάξει, Warriors πετάς μέσα και άμα μείνετε και σουτάρει, είναι μια χαρά. Αυτόν, δεν πάω σε μεγάλα budget. Πάμε ναι. εκεί.
Εγώ θα πάω για τους Celtics. Θα ήθελα τον Pat Beverly.
Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό δεν θα αντεχόταν να το δούμε, ρε φίλε. Smart, γιατί? Beverly, Draymond.
Καλά, αφενός μεν. Αφενός μεν για να γίνει χούλια μας, που το λένε Θεσσαλονίκη. Ναι,
ιωνικός προοδευτική.
Λοιπόν, και αφετέρου δε, γιατί απέναντι σε αυτό το τρομερό firepower που έχουν οι Warriors, ένας ακόμα elite αμυντικός, γιατί μπορεί να είναι πολλά άλλα κακά πράγματα ο Beverly, αλλά elite αμυντικός είναι.
Ναι.
Νομίζω ότι θα...
Εσύ δεν θα δει μπάσκετ ή το κομπρακάι.
Εγώ σου λέω, η εκφώνηση είναι πάρε ένα παίχτη για να γύρει πλάστη υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς.
Okay,
okay. Χωρίς να είναι χωρίς όμως να είναι ένας superstar, έτσι. Mm. Δηλαδή, okay, δεν θέλω να σου πω, θα βάζω τον Jay Roo στους Celtics για να πάρει το πρωτάθλημα. Χαίρομαι πολύ.
Η αλήθεια είναι το Midlet να σκέφτηκα με τη μία, αλλά λέω όχι.
Και θα έχεις το δίκιο σου. Κοίταξε, τώρα από την άλλη πλευρά, στο Golden State, εντάξει, εδώ ίσως να κλέβω λίγο, άμα καταλάβεις ότι κλέβω πολύ, επανέφερε με στην τάξη.
Ναι.
Κάποιον από αυτούς που δεν είναι αδέρφια, αλλά εγώ πάντα νομίζω ότι είναι αδέρφια, τους Bridges.
Ναι. Όχι, εντάξει, καλά είσαι.
Εντάξει, τώρα ο Μίκαελ, okay, είναι αρκετά elite. Αλλά και ο Miles νομίζω ότι μια χαρά θα τέριαζε για να δώσει λίγο βάθος παραπάνω στα φτερά.
Ναι, ναι.
Για να αντιμετωπίσουμε τους δύο Jays ως Warriors.
Μίκαλ, ναι, έμπαινα.
Ο άλλος... καλά, Μίκαλ, εντάξει, ναι. Και ο άλλος, σκέψτε τον σε μια πιο...
κοίτα, επειδή είχαν τον Ούμπρε, ναι. που είναι ίδια κοψιά και παίζουν και στην ίδια ομάδα τώρα, έχω λίγο bias απέναντι ναι. στους... σε αυτή την κοψιά, τέλος πάντων. Μίκαλ, ναι, πολύ καλό. Ναι. Μη σου πω και Crowder, ναι. για να το χαμηλώσω κι άλλο.
Ναι.
Crowder στον ναι. έναν, Beverly στον άλλον.
Δεν ναι, και μετά σε πείραξε που...
Αυτό λέω.
Και μετά σε πείραξε που εγώ έβαλα τον Beverly. Λοιπόν, έχουν πάντως ωραία συζήτηση φέτοιμη τελική μέχρι τώρα.
Ναι.
Και εντάξει, νομίζω ότι και για 6-12 λεπτά ήταν και πολύ, πολύ ωραία.
Mm.
Για 6. Καταλαβαίνετε τον λόγο. Θέλω να πω ότι απλά το τελευταίο μάτς χάθηκε το suspense και βλέπαμε το Χάουζερ στο τέλος.
Ναι.
Αλλάζει η τέτοια, η πρόληψή σου.
Όχι, όχι. Τρώμαξα Warriors το πρώτο, αλλά
Warriors στα 7.
Ναι, ναι.
Και εγώ θα μείνω στους Warriors. Στα 6 είχα πει. Το βλέπω ακόμα.
Okay, okay.
Αλλά πηγαίνω πιο πολύ προς εσένα και τα 7 παρά προς τα 5 ή κάτι τέτοιο.
Δεν βλέπεις Celtics ακόμα.
Όχι.
Μπρε, την άλλη ακόμα.
Κοντά είναι, ρε παιδί. Δεν ξέρω. Ναι, αλλά ναι. Επιμένω. Τα λέμε τόση ώρα. Μισή ώρα μιλάμε γι' αυτό. Ναι, ναι. Η παράσταση νίκης μέχρι τώρα είναι πιο πιστική των Warriors.
Okay.
Να έρθουμε στα δικά μας.
Πάμε.
Λοιπόν, πριν θα κλείσουμε με Ελλάδα, γιατί ξαφνικά είδες τι λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, ότι δεν έχει συζήτηση αυτό, τι θα γίνει και μπλα μπλα μπλα.
Ναι, ναι.
Να που έχει βάλει έτσι λίγο...
φωτιά στον κάμπο.
Λίγο spice στα play-off της Αλφαίνα η Λάρισα, αλλά πάμε μια βόλτα από την Ευρώπη. Έγραψε κάτι ωραίο στη σελίδα μας στο Facebook. Το Σαββατοκύριακο, οπότε σου δίνω το τιμόνι που λέμε.
Ναι, είχαμε εντυπωσιακούς. Α, ξεκινήσω από το πιο εντυπωσιακό, που ήταν η τελική της VTB στη Ρωσία.
Ναι.
Όπου πραγματικά η Zenit έπαιξε Γενικά η σειρά των τελικών, βλέποντάς τους, εγώ είδα τα δύο τελευταία μάτς που πήρε η Zenit, αλλά ψάχνοντας και βλέποντας το δεύτερο μάτς, μάλλον το τέταρτο μάτς της σειράς που κέρδισε η CSKA 111-110, μιλάμε παιδιά για απίστευτους τελικούς. Και η Zenit του μεγάλου Τσάβη Πασκουάλ γύρισε από το 3-1, ως άλλος LeBron James ο Τσάβη.
Ναι.
Του πήρε 4-3 ακριβώς όπως ο LeBron, και αυτός με δύο διπλά, δηλαδή δύο διπλά στη Μόσχα στο 5ο και στο 7ο μάτς, και η Zenit πήρε το πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας της στη VTB.
Ναι. Το πρώτο.
Το πρώτο στη VTB είναι το πρώτο. Δεν ξέρω αν έχει πάρει παλιότερο πρωτάθλημα Ρωσίας.
Δεν
σε αυτή τη λίγκα από το 2008 είναι το πρώτο. Μάλιστα είναι το πρώτο πρωτάθλημα. Έχει πάρει ένα Χίμκι στη VTB. Και όλα τα άλλα είναι CSKA από τη μέρα που ξεκίνησε η διοργάνωση. Μιλάμε τώρα για μια Zenit που ξεχάστε ακριβώς αυτό που βλέπαμε όλη τη σεζόν. Μια αρκετά διαφορετική. Δηλαδή ο Tyson Carter ήταν κολόνα του Λαβρίου. Μιλάμε για αυτό το παιδί. Εντάξει, ο MVP της σειράς ήταν ο Μίκη.
Που... Ο Τζόρνταν.
Ναι, ο Τζόρνταν Μίκη, που ήταν τρομερό το και πολύ old school battle το Μίκη Μιλουτίνοφ στη σειρά. Ο Μιλουτίνοφ ήταν ο καλύτερος παίχτης της CSKA. Πολύ ωραία η τελική. Πολύ ωραία η τελική. Κρίμα που ξέρεις, είναι αυτό το πλαίσιο, ρε παιδί μου, λόγω της ρωσικής εισβολής.
Και κάπως τους είχαμε ξεχάσει λίγο.
Ναι.
Τίτλοι τέλους. Κυκνιοάσμα, πες ό,τι θέλεις, για τον Δημήτρη Τούδη, ο οποίος πια είναι Φενέρ και Εθνική Ελλάδας, μετά από 8 χρόνια στην CSKA και δύο κούπες ευρωπαϊκές. Σωστά.
Δύο.
Και τρομερά επιτυχημένη παρουσία εκεί πέρα. Τι έχουμε στην Ισπανία, αυτό που έπαθε ο Παύλο Λάσο το έμφραγμα, τα επισκιάζει όλα. Είδαμε στη μάχη της Βαρκελόνης, στην Πανταλόνα, να κάνει διπλό
Juventus.
Με vintage εμφάνιση Άντε Τόμιτς. Ναι, και εκεί ναι, είναι στο
1-1. 1-1, ναι.
Και το άλλο πόσο είναι?
Το άλλο νομίζω είναι 2-0, αλλά δεν το έχω τώρα υπόψη μου, το Real Basconia.
Ναι.
Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλοι ότι για εκεί πάει, για Μπάρτσα Ρεάλ. Τουρκία είχαμε πολύ ωραία φάση.
Ναι.
Είχαμε η σειρά των ημιτελικών, πήγε στο 2-2 η Γαλατά του Πιστιόλη με τον Αταμάν, με τρομερό ντιμπόστ στα 34-33 πόσο είναι. Αλλά εντάξει, το πέμπτο, ξέρεις, πάτησαν οι άλλοι τον Νίτρο και τους ισοπαίδωσαν.
Σε ένα αυτό είναι τρομερό, με τη Φενέρ φέτος που παίζει τόσο όσο.
Ναι.
Δηλαδή, από τη μία είναι κάπως γοητευτικό, αλλά από την άλλη λες ότι το να μην τιμωρηθεί είναι στα όρια της Ιβραίος, ας πούμε.
Εντάξει, είναι σαν... Πώς πάμε στο μπασκετάκι και μαζευόμαστε μια μέρα 11 άτομα και παίζουμε καλά και τους κερδίζουμε και μας βλέπουν οι άλλοι στο πρόγραμμα και νομίζουν ότι είμαστε καμιά ομαδάρα και στο επόμενο μαζευόμαστε 5, χάνουμε για 50. Αυτή είναι η εφέση. Αλλά αυτή είναι ο Μίζιτς.
Πολύ.
Ο Μίζιτς έχει γλιτώσει το χειρουργείο, αλλά έχει σοβαρό θέμα στον Αστράγαλ.
Ναι.
Δηλαδή, όποιος δει τη φάση, καταλαβαίνει ότι είναι πολύ άσχημο το πέσιμο.
Για τους τελικούς, με.
Για τους τελικούς, δεν νομίζω ότι προλαβαίνει ο Μίζιτς τους τελικούς με τη Φενέρ, η οποία έχει περάσει 3-1 την Ταρουσάφακα.
Οπότε μπορεί και να έχουμε κάτι εκεί.
Μπορεί, βέβαια.
Ναι. Κατά τα άλλα, μιας και είμαστε σε αυτό το κλίμα της Τουρκίας και της ΕΦΕΣ, αν πάρει και τον Κλάιμπερν και τον Μπέικον και κρατήσει το Μίζιτς και τον Λάρκιν.
Άντια ζωή.
Ξέρω εγώ, ας πούμε, μήπως...
Λίχτο.
Ξέρω εγώ. Εντάξει, πάρ' το διπλό να φύγουμε, ας πούμε. Έχει πιάσει παραμάνα.
Ανανέωσε Ντάνστον σήμερα. Το βαφτισμό του Κώστας Λούκα.
Ναι, εκτός αν φύγει ο Αταμάν και πάει να γίνει βοηθός στο NBA.
Καλά, αυτό
τις τελευταίες ημέρες.
Αυτό πρέπει να γίνει.
Αυτό είναι. Εντάξει, είναι επίπεδου. Και το λέμε έτσι. Αν μας ακούτε πρώτη φορά, κακώς. Να μην το πάρετε τη μετρητή. Είναι επίπεδου Μπόρατ, άμα γίνει αυτό.
Γιατί ρε, γιατί είσαι τέτοιος ρε, γιατί.
Όχι, δεν είμαι τέτοιος, το λέω. Δεν τον αγαπώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μπορεί να δημιουργήσει τέτοιο σεισμικό εφέ, ας πούμε, με αυτά που μπορεί, αν και θα είναι μετρημένος.
Πολύ μετρημένος θα είναι.
Που, εντάξει, δηλαδή σκέφτομαι να πηγαίνει να κάνει τώρα αταμανισμούς.
Στο Σαν Αντώνιο.
Στο Σαν Αντώνιο ή οπουδήποτε. Όχι, το λέω με αγάπη, όχι με.
Το cultural του πράγματος βάζεις.
Ναι, 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 μην το πάρετε.
Όχι, όχι. Εμείς
το λατρεύουμε τον έργο. Όχι, τον, δεν θα πάμε απλά.
Εννοείται. Και επίσης έχουμε άλλα δύο. Το ένα είναι ότι ξεκινάνε αύριο οι τελικοί που έχουμε καρφώσει από την αρχή της χρονιάς. Βίρτους Μιλάνο, Βίρτους Μπολόνια, Αρμάνι Μιλάνο.
Με πλεονέκτημα της έδρας.
Βίρτους.
Μπολόνια.
Ναι.
Θυμόμαστε όλοι και πέρυσι,
ναι,
το 4-0 του Σάσα Τζοζεφτσέπη του Ετόρε Μεσίνα. Ναι. Και...
Σκούπα της μεγάλης ομάδας Μπολόνια. Και τώρα που γράφουμε,
ναι,
γίνεται το τζάμπολ στο Αστέρας Παρτιζάν, που είναι ο πέμπτος.
Κόλασιτς στο Βελιγράδι.
Α, μπράβο.
Αυτή είναι ωραία σειρά, οπότε να τελειώνουμε, πάμε να το δούμε.
Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, το ματζ είναι φανταστική σειρά, αφού κατάφερε και από το 2-0 γύρισε ο Ζότσου. Το 2-2 δεν είμαστε. Όποιος κερδίσει σήμερα.
Όποιος κερδίσει σήμερα παίρνει την κούπα και το εισιτήριο για την Ευρωλίγκα.
Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τίποτα άλλο από τα Eurobattles, κάτι άλλο, κάποιο πρωτάθλημα Φιλανδίας που πιθανότατα βλέπεις μόνο εσύ και οι συγγενείς των παικτών?
Όχι, έχουμε όμως νέα για το Ευρωμπάσκετ. Έχουμε ότι θα παίξει ο Ντράγκιτς,
ναι,
το οποίο είναι ωραίο πράγμα. Έτσι, να ξαναδούμε το δίδυμο που σάρωσε την Ευρώπη το 17. Από ό,τι φαίνεται, θα τα πούμε βέβαια στην πορεία, φαίνεται να έρχονται όλοι σε αυτό το Ευρωμπάσκετ. Δηλαδή, παίζει να είναι η πιο εντυπωσιακή διοργάνωση εδώ και πολλά χρόνια. Θα το δούμε.
Ναι. Ναι. Έλα να έρθουμε τώρα λοιπόν στα δικά μας. Εκεί που δουλειά δεν είχαμε και λέγαμε βαρετά τα play-off και δεν έχει τίποτα και θα πάνε όλα με 2 και 3-0 και ακόμα και τελικοί μοιάζουν κάπως άνοστοι αφού ο Ολυμπιακός είναι σε πολύ καλή κατάσταση, καλύτερη κατάσταση από τον Παναθηναϊκό κτλ. Έχει έρθει ξαφνικά η Λάρισα του Φώτη Τακιανού, κερδίζοντας τα δύο μάτς στην έδρα της και στο πρώτο μάτς ζόρισε και τον Παναθηναϊκό και στο ΆΚΑ. Έχει φέρει τη σειρά στο 2-2. Εντάξει, προφανώς εξακολουθεί ο Παναθηναϊκός και είναι το απόλυτο φαβορί. Αλλά εντάξει, γιατί να μην ονειρευτούν και οι άνθρωποι ότι μπορεί και να πάνε στον τελικό. Μια χαρά έχουν παίξει μέχρι τώρα. Και είναι και μια σειρά που δεν είναι μόνο ότι έχει ένα απροσδόκητο suspense, έχει σηκώσει και μια μεγάλη κουβέντα, ξέρεις, με όλη αυτή την εσωστρέφεια που έχει ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, με όλες αυτές τις αλλαγές, υπάρχει μια αδιανόητη γκρινιά. Αν παρακολουθεί κανείς το μπασκετικό παναθηναϊκό Twitter, είναι απόλαυση. Είναι σαν να βλέπει κανείς ένα reality, ας πούμε, 24ωρου βάσεως. Είναι και όλος αυτός ο νευρικός κλονισμός που έδειξε να παθαίνει και ο Παναθηναϊκός σαν οργανισμός χθες. Δηλαδή με το Βόβορα, με το περίφημο μην του Βόβορα να του βγει τα μάτια έξω, με τον Νέντοβιτς να αρπάζεται, με τον Νέντοβιτς να κάνει το tweet που έλεγε κάτι για τις μαμάδες εκείνων που τον εγκαλούσαν, με τον Παπαπέτρου που, όχι ότι βγει, ο Παπαπέτρου μοναδικός για μένα που έχει πει αυτά που έπρεπε να πει και δίκαιο αυτά που έχει πει. Ναι. Αλλά γενικώς έχει βγάλει μια εικόνα ο Παναθηναϊκός ότι είμαστε λίγο και στα πρώτα της Ευρωπαϊκής Κρίσης. Είναι λίγο meltdown αυτό που γίνεται από χθες. Και εντάξει, υπάρχει και πολύ καζούρα.
Δηλαδή, έχουν και πλάκα. Επίσκεψη του μεγάλου μετόχου, νομίζω, Δημήτρη Γιάννακόπουλου, σήμερα στα γραφεία της ΕΟΚ. Υπάρχει ένα σούσουρο.
Παράπονα για διαιτησία, για διεξαγωγές αγώνων, ναι, κτλ. Και όλα αυτά έχουν δώσει κάπως ένα χρώμα. Είναι και μια ωραία και δημιουργούν και ένα έδαφος και για μια καζούρα έτσι ωραία. Δηλαδή αυτό το έχω διαβάσει σε πολλές διαφορετικές παραλλαγές τις τελευταίες ώρες που λένε, γράφουν οι Ολυμπιακοί, ξέρω εγώ, στα social. Μην ανησυχείτε, στο ΣΕΦ θα ανάψουμε τα condition. Επειδή το μάτς χθες στη Λάρισα έγινε χωρίς κλιματισμό, τώρα αυτά είναι. Να το σοβαρέψουμε λίγο, είναι για τα δέντρα. Δηλαδή δεν μπορεί να γίνει ένα παιχνίδι ενέπει 2022 κάπου που είσαι σχεδόν 40 βαθμούς Κελσίου και να γίνει χωρίς κλιματισμό.
Δεν είχε γίνει ο περίφημος τελικός στο Σαν Αντώνιο που πάθανε κράμπες ο Λεμπρόν.
Εντάξει, ναι, αλλά εκεί θα το θυμούνται για. Ναι, ναι. Ξέρεις, είναι ότι έχει γίνει μια φορά σε έναν αιώνα.
Και το Celtics Lakers.
Ναι, οι περίφημες ιστορίες.
Ναι.
Που δεν ανάλαβαν τον κλιματισμό στα αποδυτήρια.
Ναι.
Τέλος πάντων. Εντάξει. Κοίταξε, αυτό που είναι ακόμα πιο σοβαρό είναι ότι εντάξει, δεν είναι δυνατόν να χτυπάει τώρα ο Παπαπέτροβιτς όπως χτύπησε χθες.
Δηλαδή, αυτά δεν μπορεί να χτυπήσει. Γελία πράγματα είναι αυτά.
Δεν μπορεί να χτυπάει ένας επαγγελματίας αθλητής να τραυματίζεται από πράγματα που έχουν να κάνουν με τις συνθήκες διεξαγωγής ενός αγώνα. Δηλαδή εκεί για μένα είναι λίγο κομμένη η πλάκα.
Ναι.
Αλλά θέλω να βάλω.
Έκανε χειρουργείο ο Παπαπέτροβιτς. Μπορεί να μην
θέλω, θέλω να βάλω κάτι άλλο στην κουβέντα.
Βάλτο.
Ότι εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μας ικανοποιεί αυτό το πράγμα που γίνεται. Δηλαδή, ωραίο η Ολυμπιακό Παναθηναϊκή καζούρα, αλλά ρε παιδί μου, τι πρωτάθλημα θέλουμε. Θέλουμε ένα πρωτάθλημα που έστω επειδή μια ομάδα υπερβαίνει λίγο τον εαυτό της και επειδή μια άλλη ομάδα είναι σκιά του, του εαυτό της και του ονόματός της. Βλέπουμε όμως μια συναρπαστική σειρά ή θέλουμε να βλέπουμε σειρές σαν το Ολυμπιακός Προμηθέας που ήρθε 3-0 με 110 πόντους διαφορά σε τρία μάτς.
Εννοείται ότι
που μπράβο του Ολυμπιακού που το έκανε και ας κοιτάξει να δει δεν έκανε καλά και ο Προμηθέας, αλλά για το προϊόν που λέμε, αν δεν συνέβαινε και αυτό το 2-2, δεν θα είχε πάρει κανείς χαμπάρι ότι έχουμε play-off. Δηλαδή, όλα τα άλλα play-off που κάναμε πριν τη βόλτα στην Ευρώπη έχουν και από μια ιστορία.
Ναι, ναι, ναι.
Το δικό μας τι ιστορία θα έχει. Ότι ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός πήγαν στους τελικούς με μέσο όρο διαφορά 45 πόντους σε κάθε παιχνίδι.
Όχι, κοίτα, δεν υπάρχει ερώτημα σε αυτό για μένα τι σειρές θέλεις να βλέπεις. Εννοείται. Ναι. Και θα σου πω ότι μέσα στη γενικότερη καφρίλα αδικείται πάρα πολύ, ρε παιδί μου, η Λάρισα.
Ναι,
όπως
ναι,
για μένα αδικήθηκε, θα σου πω και κάτι, όπως αδικήθηκε το Λαύριο τα προηγούμενα χρόνια.
Που ήταν, σωστό.
Που ήταν καλό. Δηλαδή,
σωστό.
Έχουν υπάρξει ομάδες, ρε παιδί μου, που. Okay,
είναι καλή ομάδα η Λάρισα.
Είναι καλή ομάδα.
Έχει καλούς παίχτες. Ο Μούντι είναι καλός παίχτης.
Είναι...
Ο Κουλυμπαλί.
Ο Κουλυμπαλί.
Ο Κουλυμπαλί. Ναι, ο Κουλυμπαλί. Είναι ένας πολύ χρήσιμος, ρε παιδί μου, ρολίστας. Γι' αυτό το επίπεδο. Σου λέω ότι είναι παίχτες Ευρωλίγκας. Ο Γκριν και ο Χάντζον είναι καλοί παίχτες. Ο Τακιανός έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Μιλάμε για έναν άνθρωπο που το έχει ψάξει και έχει προσπαθήσει πάρα πολύ δουλεύοντας στην Ελλάδα, δουλεύοντας στο εξωτερικό σε μικρές κατηγορίες. Και τώρα, ξέρεις, εκεί δεν είναι το επίπεδο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είναι άνθρωποι που έχουν ματώσει και οικονομικά για, να, για να καταφέρουν να δουν λίγο στον ηλιομηρά. Οπότε είναι άδικο λίγο να τους το στερούμε αυτό και, και όλο να το αποδίδουμε στο πόσο χάλια ο Παναθηναϊκός. Επίσης ο Παναθηναϊκός δεν είναι χάλια τώρα. Ο Παναθηναϊκός είναι χάλια από την αρχή της χρονιάς. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είναι τρομερά. Δεν έρχεται σε φοβερή δυσαρμονία η εικόνα που παρουσιάζει στους ημιτελικούς με αυτό που δείχνει όλη τη σεζόν. Εκτός αν υπάρχουν άνθρωποι που πιστεύουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι ο Πεδουλάκης δεν γιορτάζει τα γενέθλιά του γιατί δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ. Και άρα η ομάδα ξαφνικά από μια ομάδα που ήταν σχεδόν τελευταία φέτος στην Ευρωλίγκα θα γινόταν ξαφνικά, πώς το λένε, Golden State Warriors ή.
Ναι.
Πώς το λένε, ή Boston Celtics. Και το λέω εγώ που. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν 5 άνθρωποι στην Ελλάδα που εκτιμούν τον Πεδουλάκη περισσότερο από μένα.
Ναι, όχι. Εσύ είσαι fanboy του Αργύρι. Κοίτα, η αλήθεια είναι, για να το βάλω την πιο έτσι φιλοσοφική πλευρά, ότι καλό είναι να έχεις τέτοιες, να πλησιάζουν οι μικροί, απλά καλό είναι, ξέρεις, να ανεβαίνουν οι μικροί πολύ και να φτάνουν κάπως οι μεγάλους και όχι να πέφτουν τόσο πολύ οι μεγάλοι.
Εντάξει, μωρέ, πάντα σοφιστία είναι όμως και αυτό. Δηλαδή κάποιος πρέπει να πέσει, κάποιος πρέπει λίγο να ανέβει ή όταν αντιλαμβάνεις ότι ο άλλος έχει πέσει, ανεβαίνεις και εσύ λίγο περισσότερο και το πιστεύεις. Και το πιστεύει η Λάρισα.
Ναι, εννοείται.
Η Λάρισα το πιστεύει.
Καταρχάς,
από το πρώτο μάτσο. Από το πρώτο μάτσο το πιστεύει.
Η Λάρισα το πιστεύει από τον πρώτο γύρο του play-off. Δηλαδή είναι μια ομάδα η οποία είναι εδώ και 3-4 μήνες που κάνει.
Ναι.
Πάει πάρα πολύ καλά. Έχει 4.000 κόσμο στο γήπεδο.
Ακριβώς.
Το οποίο είναι το νούμερο ένα για μένα. Δηλαδή, δεν μιλάμε, ρε παιδί μου, για μια πόλη τώρα.
Ξέρεις τι είναι να πηγαίνουν 4.000 άνθρωποι Κυριακή απόγευμα στη Λάρισα σε ένα μέρος που δεν έχει κλιματισμό. Δηλαδή, μιλάμε για είναι ηρωικό αυτό.
Είναι ήρωες.
Να σου πω και κάτι άλλο. Εντάξει, πιθανότατα ο Παναθηναϊκός θα πάρει το πρώτο μάτς. Τετάρτη, δεν είναι.
Mm-hmm.
Ναι. Και ο πρώτος τελικός είναι, νομίζω, προγραμματισμένος για το Σάββατο. Στις 11. Ήρθα λίγο πιο νωρίς τα παιχνίδια.
Ναι.
Νομίζω ότι όποιος έχει δει έστω και λίγο μπάσκετ τη φετινή χρονιά, καταλαβαίνει ότι ξεκινάει όσα κλείνουν το. Θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός σε μια σειρά τελικών με τον Παναθηναϊκό, αν τελικά γίνει. Ότι ξεκινάει ως απόλυτο φαβορί ο Ολυμπιακός και για την καλύτερη ομάδα και γιατί έχει περισσότερη ποιότητα, βάθος και γιατί τον έχει κερδίσει 4 συνεχόμενες φορές και. Αν υπάρχει μία πιθανότητα να δούμε γερή κόντρα, αυτή θα είναι επειδή ο Παναθηναϊκός θα έχει πάει πάρα πολύ ταλαιπωρημένος και στραπατσαρισμένος. Όπως πάει δηλαδή ήδη.
Ναι.
Δηλαδή μόνο καλό μπορεί να το κάνει τον Παναθηναϊκό αυτή η περιπέτεια που περνάει τώρα με την Λάρισα ενώπιον των τελικών. Δεν λέω ότι θα πάει να τους πάρει. Μην τα ξαναλέμε, Ολυμπιακός, ακλώνει το φαβόρι κτλ. Ναι, ναι. Αλλά ότι μπορεί να τον κάνει πιο ανταγωνιστικό.
Θα τον ζωντανέψει λίγο, λες.
Ναι, από ότι θα ήταν. Θα τον συσπυρώσει, θα τον ζωντανέψει, ξέρεις.
Ναι, ναι.
Από το να ήταν. Να είχε περάσει, ξέρω εγώ, με ένα άκουπο 3-0. Νομίζω ότι θα πάμε, έτσι το λέω λίγο, θα τα πούμε βέβαια όλα αυτά την επόμενη εβδομάδα, θα ξέρουμε και θα έχουμε δει και το πρώτο τελικό, ότι πάμε ή για κάτι που θα μοιάζει με το 2015, όταν οι δύο ομάδες, ή με το 2016, και τις δύο χρόνια το πήρε ο Ολυμπιακός, αλλά με πολύ διαφορετικό τρόπο. Το 2015 ο Ολυμπιακός ήταν πάρα πολύ καλύτερος φιναλίστ της Ευρωλίγκας και έπαιξε με ένα Παναθηναϊκό του Μανολόπουλου, αν θυμάσαι, του DJ Cooper και του Morgan. Και μοιραία πήγε το μάτς στο περπατητό 3-0 Ολυμπιακός πήρε το πρωτάθλημα, νομίζω το πιο εύκολο πρωτάθλημα που έχει πάρει τα τελευταία πολλά χρόνια. Και το 2016 ο Παναθηναϊκός είχε ματώσει για να περάσει τότε τον Άρη. Χρειάστηκε πέμπτο μάτς και τότε για να περάσει τον Άρη, με τον Αργύρη Πεδουλάκη να έχει έρθει προς το τέλος σεζόν στη θέση του Τζόρτζεβιτς. Αλλά έχουμε δει απίθανους τελικούς.
Η καλύτερη σειρά που θυμάμαι είναι αυτή.
Ο Παναθηναϊκός έχει σπάσει την έδρα στο πρώτο μάτς, κάνοντας ένα σχεδόν τέλειο παιχνίδι στο ΣΕΦ. Νομίζω ήταν ένα παιχνίδι που είχε 30 εντός παιδιάς εύστοχα για 28 ασίστ για 30 εύστοχα εντός παιδιάς, κάτι τέτοιο. Και μετά ο Ολυμπιακός παίρνει τα τρία επόμενα. Δύο από τα τρία όμως με τα μυθικά μπάτζερ μπίτερ του Σπανούλη.
Και το τελευταίο είναι το και τώρα οι δυο τους.
Ναι. Αγάλματα και τα λοιπά. Λοιπόν.
Ναι. Θα δούμε.
Οπότε δεν ξέρω. Δηλαδή, θέλω να πω ότι από πολλές απόψεις αυτό που γίνεται στη σειρά με τη Λάρισα μπορεί να αποδειχθεί ωραίο και αναζωογονητικό, ας πούμε, ακόμα και για τους τελικούς.
Αν ο Παναθηναϊκός μείνει εκτός τελικών.
Ναι.
Υπάρχουν κάποιοι που λένε ας μείνει ο Παναθηναϊκός έξω από τους τελικούς, να είναι σαν σοκ για τον οργανισμό και να το.
Υπάρχουν πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί που το λένε αυτό.
Ναι, ναι, για Παναθηναϊκούς
λένε. Όχι, υπάρχουν πάρα πολλοί Παναθηναϊκοί που λένε ότι που βάζουν μπροστά το παδικό. Πολύ γλυκό είναι αυτό, μου αρέσει. Και λένε ότι κοίταξε, από το να πάμε τώρα και να ξεφτυλιστούμε που οι άλλοι είναι πολύ καλύτεροι, καλύτερα μην τους δώσουμε τη χαρά να μας κερδίσουν. Μου το έχουν πει σήμερα τουλάχιστον 5 Παναθηναϊκοί αυτό το πράγμα. Αλλά για πες τι ήθελες να ρωτήσεις.
Όχι αυτό, ότι αν. Πώς τη βλέπεις εσύ αυτή την οπτική. Εγώ νομίζω ότι είναι τεράστιο.
Ναι, εντάξει. Θα είναι.
Κάζο. Δεν βλέπω τίποτα καλό από αυτό.
Καλά, δεν ξέρω αν θα υπάρχει κάτι καλό ή κάτι κακό. Είναι ότι. Εντάξει. Είναι κάτι που νομίζω θα είναι αδιανόητο, αλλά έτσι πως λειτουργεί αυτή η ομάδα, ότι είναι τόσο απρόβλεπτο το τι μπορεί να προκαλέσει που δεν ξέρεις που μπορεί να κάτσει αυτή η μπηλιά. Εγώ νομίζω ότι αυτός που έχει την περισσότερη αυτή τη στιγμή, σε αυτό που δεν θα αρέσουν πάρα πολύ όλα αυτά που γίνονται, είναι στον Μπαρτζόκα.
Εννοείται.
Γιατί, ξέρεις, όλο αυτό το ότι έχει ήδη απονεμηθεί το πρωτάθλημα στον Ολυμπιακό, χωρίς να γίνει η σειρά των τελικών. Εκεί μάλλον θα πάνε τα πράγματα, αλλά.
Νομίζω
θα το ζορίζει λίγο σχετικά με το πώς μπορεί να κρατήσει τη συγκέντρωση και τη ομάδα εκεί που πρέπει και τα μυαλά μέσα στην κεφαλαία. Πάρα τον Ολυμπιακό ήταν τρένο με τον Προμηθέα. Δηλαδή,
τι έχουν πάει αυτοί κάθε εβδομάδα έχουν μπαρμπέκιο και τρώνε. Τώρα είδα πάλι ήταν.
Ναι, μπορεί να αναφέρω με τα μπαρμπέκιο.
Εσείς της Quincy AC, ρε εσείς. Νηστικούς τους είχε όλη τη χρονιά. Τι πράγμα είναι αυτό.
Βρήκαμε και κάτι να κάνει ο AC όλη τη χρονιά επίσης.
Εντάξει, αρχηγός. Bench mob που λένε. Bench mob. Αρχηγός του Παγκού.
Ναι. Ωραία. Να κλείσουμε να πάμε να δούμε Βελιγράδι.
Ναι, πάμε Βελιγράδι. Και Ήθελα να πω, θα το πω τώρα στο κλείσιμο, ότι εκεί που έκανε τα crossover, πάμε, περνάμε τον Ατλαντικό και όλα αυτά. Ήθελα να πω, πάμε να περάσουμε τα Τέμπη. Δεν το προλάβα, αλλά θα το πω τώρα.
Ναι. Να πάμε να δούμε το πέμπτο μάτς μεταξύ Ερυθρού Αστέρα και Παρτιζάν. Λοιπόν, αυτοί ήμασταν για σήμερα. Πλούσιο ήταν το μενού. Είχε απ' όλα. Και από Βαλκάνια μέχρι Καλιφόρνια. Μην ξεχνάτε, μας ακούτε στο sport24.gr, μας ακούτε στις πλατφόρμες, μας ακολουθείτε στο Facebook, μας ακολουθείτε στο Instagram, Pick and Popa είναι τα handles. Μας διαβάζετε στο nbafanclub.gr με άρθρα κάθε εβδομάδα για όσα συμβαίνουν στην Αμερική, όπου όλοι ασχολούνται με τους τελικούς, όπως ξαναλέω, και καραμάνες ασχολούνται με τους Lakers.
Έλα, ρε.
Λοιπόν, και επίσης, μπορείτε να το πείτε σε κάποιον για το Pick and Popa. Μπορείτε να κάνετε share ένα επεισόδιο. Μπορείτε να μας βάλετε μια καλή κριτική. Μπορείτε να μας κάνετε με οποιοδήποτε τρόπο ένα recommendation. Βοηθάει για να μας ακούει όλο και περισσότερος κόσμος. Μέχρι την επόμενη φορά.
Stay hopeful.
Γεια χαρά.